Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 1-dekabr, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Samarqandlik huquq faoli Komiljon Ashurov O'zbekiston aholisini svet va gaz bilan ta'minlashni talab qilib Oliy majlisga yuzlandi.
Hukumat ya xat bilan murojaat hech natija bo'lmaydi. Oliy majlis deputatlari qolganlar majbur bo'lib qarorlar nomidan murojaatni chiqamiz.
Yana bir huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva O'zbekiston prezidenti qaynisinglisi Tamara Sobirovaning Turkiyadagi mulki bo'yicha tekshirish o'tkazishni talab qilib Turkiya hukumatiga yuzlandi. O'zbekistonda un savdosi bilan shug'ullangan sobiq tadbirkor mamlakatda un mahsuloti sun'iy ravishda taqchillashtirilmoqda deya xulosa bildirmoqda.
Bir oilaga bir oyda 2 qop, 3 qop un mahsuloti ketadi. Hozir 30 kg unni bir oilaga beryapti, bir oyga yetadi, arzon narxda.
Shuningdek, xalqaro hayot va mintaqa yangiliklari ushbu to'lqinda Kiyevda yana norozilik namoyishlari bo'lmoqda. Yakshanba kuni shahardagi namoyishlarga 500,000 ortiq odam yig'ilgani xabar qilindi. Dastur davomida qurultoy eshitirishini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar Kiyev shahridan. Ukraina poytaxti Kiyevda muxolifatning ko'p ming kishilik namoyishlari bo'lib o'tayapti. Ayni damda muxolifatdagi Ozodlik partiyasi yetakchisi Oleg Tegnibok mustaqillik maydonida yig'ilgan minglab olomonga qarata qilgan nutqida butun ukrainaliklarni umummilliy norozilikka chaqirdi. Hukumat taxtlariga qaramay bugun kunning 2 yarmida minglab odam poytaxt Kiyevdagi mustaqillik maydoniga kirib bordi. Temir panjara bilan o'ralgan maydonni qo'riqlayotgan militsiya xodimlari joylarida bo'lmagani uchun namoyishchilar u yerda jiddiy bir qarshilikka duch kelganliklari yo'q. Ukrainadagi Batkapshini muxolifat partiyasi faollariga ko'ra Kiyevning mustaqillik maydonida bo'layotgan namoyishlarda qariyb 500,000 yaqin odam qatnashmoqda. Avvalroq Kiyev sudi 1-dekabrdan kelasi yilning 7-yanvarigacha mazkur maydonda ommaviy namoyishlarni o'tkazmaslik haqida qaror chiqargan edi. Ayni qarorga qaramay, demak, 500,000 odam hozirda Kiyevni markaziy mustaqillik maydonida norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Sizdamiz shanba kuni mustaqillik maydonida namoyishlarga qarshi politsiya va maxsus kuchlar tarafidan kuch qo'llanilgani ukrainaliklar g'azabini kuchaytirib yubordi. Kiyevda namoyishchilarga kuch qo'llanish ortidan Ukrain muxolifati hukumatni iste'fo berishga va zudlikda parlament hamda prezidentlik saylovi o'tkazishga chaqirdi. Ayni paytda Ukraina bosh prokuraturasi namoyishchilarga qarshi kuch qo'llanilishi yuzasidan tergov o'tkazishni va'da qilmoqda. Viktor Pshonko, ya'ni Ukraina bosh prokurori maydondagi maxsus xavfsizlik kuchlarining har bir daqiqada qilgan harakati sinchkovlik bilan tekshirilishini va'da qildi. Endi O'zbekistonga oid xabarlar. Tashkilot Toshkentda inson huquqlari tashkiloti faollaridan biri Shuhrat Rustamov tuhmatda ayblanib 100 baravar eng kam ish haqi miqdoridagi jarimaga tortildi. Rustamov Ozodlik bilan suhbatda huquqlari buzilgan jizzaxlik fermerni himoya qilib chiqqani uchun jazolanganini aytdi.
Tuhmat prokuratura organlariga zamon tuman hokimini qonunbuzarliklari yuzasidan yozilgan shikoyatlarda biz yozilgan faktlar tasdiqlanmaganmish. Buni tasdiqlanish yoki tasdiqlanmasligini prokuratura hal qilish kerak. Prokuratura ko'rmagan hech qanaqa qaror chiqarmagan. Zomin tuman ruvizasini tergovchi ko'rtirib o'shandan mana sizga tuhmatdan jinoiy ish qo'zg'atgan.
Endi bu ertaga dushanbada arz qilmoqchimisiz?
Albatta, men ertaga mana hukmoqchiga voyaga sudga kasal apellyatsiya qilib olib chiqaman mana. Ayibim tasdiqlanmagan.
Demak, tuhmatda ayblanayotgan o'zbekistonlik huquq faoli Shuhrat Rustamov, demak, ayni damda 8,000,000 so'mlik jarimaga tortildi. Tuhmatda ayblanib, Shuhrat Rustamov O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi faollaridan biri hisoblanadi. Dunyo mamlakatlarida bugun orttirilgan immun taqchilligi sindromi AIDSga qarshi kurash kuni nishonlanmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo aholini ushbu kasallik xavfidan ogoh bo'lishga chaqirmoqda. Tashkilot AIDSga chalingan bemorlar, AIDSni yuqtirganlarning diskriminatsiya qilinishi hamda kamsitilishi ushbu kasallikdan nomud bo'lish hollarini nolga tushiraylik shiori ostida kampaniya boshladi. Dunyo bo'yicha 30,000,000 ortiq kishi AIDSga kasalligiga chalingani aytiladi. Har yili ushbu kasallik 500,000 kechirasiz, 1.5 milliondan ko'proq odamning yostig'ini quritadi. O'zbekistonda OITVni yuqtirgan 3000 dan ziyod bemor borligi aytiladi. Ammo rasmiy raqamlar bu bilan bog'liq rasmiy raqamlar yo'q. Chetga chiqib ishlab qaytayotgan mehnat muhojirlari orasida ushbu kasallik ko'paygani kuzatiladi. Xorvatiyada bir jins vakillarining nikohdan o'tishini taqiqlash masalasi umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Agar buni bugungi referendumda xalq ma'qullasa, Xorvatiyada bir jinsli nikoh noqonuniy deb e'lon qilinishi mumkin. Avvalroq Xorvatiya katolik cherkovi ushbu tashabbusni olqishlagan edi. Ayni paytda poytaxt Zagrebda minglab namoyishchi va gay huquqlari uchun kurashuvchi huquq faollari aholini referendumni boykot qilishga chaqirmoqda. Amerikalik mashhur aktyor Pol Uoker Kaliforniyada avtomobil halokati oqibatida halok bo'ldi. Shanba kuni Uoker do'stining mashinasida ketayotgan bo'lgan. AQSh matbuotiga ko'ra, Porsche sport avtomobili daraxtga borib urilgan. U bilan birga bo'lgan do'sti ham halok bo'ldi. Eslatamiz, 40 yoshli Uoker Forsage filmida maxfiy agent rolini ijro etib shuhrat qozongan. Shanba kuni uzoq xastalikdan so'ng vafot etgan rossiyalik taniqli aktyor Yuriy Yakovlev 4-dekabr kuni Moskvaning Novodevichiy qabristoniga dafn etiladigan bo'ldi. Yakovlev bilan vidolashuv Moskvadagi Vahtangov teatrida bo'lib o'tmoqda. Hayotining so'nggi yillarida aktyor Moskvadagi Yevgeniy Vahtangov nomli teatrda ijod qilib kelgan. Yakovlev teatr va kinoda jami 140 dan oshiq rol ijro etgan. U o'zbek tomoshabiniga Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi filmida Ivan Vasilyevich roli hamda Taqdir hazili yoki Qushda yengil bo'ling filmidagi Ippolit roli orqali yaxshi tanishdir.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa e'tiboringizni Kiyevga tortmoqchimiz. Ukraina poytaxti Kiyevda muxolifatning ko'p ming kishilik namoyishlari davom etmoqda. Muxolifatdagi Ozodlik partiyasi yetakchisi Oleg Tyagnibok mustaqillik maydonida yig'ilgan minglab olomonga qarata qilgan nutqida butun ukrainaliklarni umummilliy norozilikka chaqirdi. Hukumat taqiqlariga qaramay, bugun kunning ikkinchi yarmida minglab odam poytaxt Kiyevdagi mustaqillik maydoniga kirib bordi. Temir panjaralar o'rnatildi. Maydonni qo'riqlayotgan militsiya xodimlari joylarida bo'lmagan va namoyishchilar qarshilikka duch kelishmagan. Ukrainadagi Batkivshina muxolifat partiyasi faoliga ko'ra, Kiyevning mustaqillik maydonida bo'layotgan namoyishlarda 500 mingdan ortiq odam ishtirok etmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Kiyevning mustaqillik maydonida namoyishlarga qarshi kuch qo'llanilganidan g'azabga to'lgan Ukraina muxolifati ko'p ming kishilik norozilik namoyishini o'tkazishga qasd qildi. Kiyevda yakshanba kuni namoyishlar shahar sudi qarori asosida joriy etilgan taqiqqa qaramay mustaqillik maydoniga yorib kirishdi. Taras Shevchenko bog'idan yurish qilgan minglab namoyishchi qo'yilgan temir to'sinlarni chetga surib mustaqillik maydoniga yurish qildi. Ular mustaqillik maydoniga kirib borishar ekan politsiya qarshiligiga duch kelganliklari yo'q. Muxolifat odamlarni provokatsiyaga berilmaslikka chaqirmoqda. Mustaqillik maydoniga yig'ilgan namoyishchilar soni bo'yicha aniq raqamlar yo'q. Batkavshini harakati faollari maydonga 500,000 odam yig'ilganini aytishmoqda. Avvalroq Kiyev sudi 1-dekabrdan kelasi yilning 7-yanvarigacha mazkur maydonda ommaviy namoyishlarni o'tkazmaslik haqida qaror chiqargan edi. Mahkama yangi yil tadbirlariga xalaqit qilmaslik uchun shunday taqiq joriy qilinganini ma'lum qilgan. Shanba kuni mustaqillik maydonida namoyishlarga qarshi politsiya va maxsus kuchlar tarafidan kuch qo'llanilishi ukrainaliklar g'azabini kuchaytirib yubordi. Kiyevda namoyishlarga kuch qo'llanish ortidan Ukraina muxolifati hukumatni iste'fo berishga va zudlikda parlament hamda prezidentlik saylovi o'tkazishga chaqirdi. Namoyishlarga qarshi kuch qo'llanilishini Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich ham qoralab chiqdi va bu borada tekshiruv o'tkazilishini va'da qildi. Shanba kuni mustaqillik maydonida politsiya namoyishlarni kaltakladi, pravordida o'nlab odam jarohat oldi. Muxolifat faollari namoyishlarning kuch bilan tarqatilishiga shaxsan prezident buyruq berganini iddao qilishmoqda.
The government is to be toppled and this president is to be impeached. It's not an easy job.
Hukumat iste'foga chiqishi va prezident qilmishi uchun impeachment qilinmog'i kerak. Bunga erishish oson emas, lekin biz birlashgan muxolifat faollari har bir fuqaroning erki va ozodligi uchun kurashga bel bog'laganmiz. G'arbdagi hamkorlarimizga shuni aytamizki, so'zdan amalga o'tish vaqti keldi, dedi Ukrainadagi Batkavshina muxolifat partiyasi yetakchisi Arseniy Yatsenyuk.
Every single citizen in this country. We ask our Western partners not just to talk and not to make declarations. It's time to make actions.
Juma kuni Vilniusda o'tgan Yevropa ittifoqi sammitida Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirish to'g'risidagi bitimni imzolashdan bosh tortgan edi. Bu esa minglab muxolifat faollarini ko'chaga norozilik yurishiga undadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Ukraina poytaxti Kiyevda bo'layotgan norozilik namoyishlari haqidagi eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Turli manbalardan olinayotgan ma'lumotlarga ko'ra, bugun Mustaqillik maydoniga yig'ilgan norozilar soni 100 mingdan 500 mingga qadar ekani aytilmoqda. Ozodlik radiosi ingliz xizmati veb-saytida mana shu Kiyevdagi voqealar voqea joyidan yoritilmoqda va agar rfrl.org veb-saytiga kirsangiz, o'sha yerdan turib yuritilayotgan live blog tafsilotlari bilan tanishishingiz mumkin. U yerda shu norozilik chiqishida ishtirok etayotganlar bilan suhbatlar, bundan tashqari bayonotlar va rasmiy murojaatlar haqidagi video materiallar, fotoreportajlar o'rin olgan. Marhamat rfrl.org saytiga kiring. ozodlik.org veb-saytida ham Kiyevda bo'layotgan norozilik namoyishlari muntazam yoritib borilmoqda. U yerdan olingan foto suratlar biroz so'ngra veb-saytimizga qo'yiladi. Marhamat, veb-saytlarimizni kuzatib boring. Ozodlik radiosi to'lqinlarida esa suhbatimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
O'tiraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva O'zbekiston prezidentining qaynisinglisi Tamara Sobirovaning Istanbuldagi mulki bo'yicha tekshiruv o'tkazishini so'rab Turkiya Adliya vazirligiga murojaat qildi. Hozirgi kunda Parijda istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik huquq faoli bilan hamkasbimiz suhbatlashgan. Biroz so'ngra ana shu suhbat tafsilotlari bilan ushbu to'lqinda tanishishingiz mumkin, o'tkazib yormang. Hozir esa Samarqandlik huquq faolining murojaati haqida. Komiljon Ashurov O'zbekiston aholisini svet va gaz bilan ta'minlashni talab qilib, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlar nomiga ochiq xat yo'lladi. So'nggi bir necha yil ichida O'zbekiston prezidenti, bosh vaziri va viloyat hamda tuman hokimlariga maktub yozib charchagan samarqandliklar bu yil huquq faoli yetakchiligida deputatlarga ham yuzlandilar. Uning yetakchiligidagi samarqandlik bir guruh keksa yoshli fuqarolar bugun ochiq xat bilan murojaat qilishga qaror qildi va deputatlarga yo'llangan xatning bir nusxasini internet axborot vositalari, jumladan UzNewsNet sayti orqali ham e'lon qildilar. Komiljon Ashurov qadimiy parlament saylovlari bo'lishi va xalqning o'zlari saylagan kelgusida saylaydigan deputatlarga yuzlanish imkoni borligini nazarda tutib, xalqning birinchi raqamli muammosi bo'lgan svet va gaz ta'minotini so'rab, deputatlarga yuzlanish biror bir natija berishiga umid qilmoqda. Ayni paytda bu faol O'zbekiston prezidentiga 2014 yilni respublika aholisini tabiiy gaz va elektr quvvati bilan ta'minlash yili deb atashni taklif qildi. Biz matbuotda e'lon qilingan ochiq maktub ortidan huquq faoli Komiljon Ashurovga bog'landik va u kishi bilan suhbatlashdik. Hozir ana shu suhbatni tinglang.
Nima uchun birinchidan ochiq xat qilib yozganim sababi, bizlar bundan oldin har yili hukumatga, mutasaddi tashkilotlarga xat bilan murojaat hech bir yaxshi natija bo'lmaydi. Oliy Majlis deputatlari qolgan nazardan bir o'shalarni ham bir fikrini bilaylik, yashirin bo'lmasin, ochiqcha bo'lsin degan ma'noda bizlar majbur bo'lib shu mahallada yashovchi bir guruh fuqarolar nomidan tegishli joylarga murojaatni chiqamiz. Mana o'tgan yili dekabr oyida ham shunaqa voqea bo'lgan edi. Mana majbur bo'lib, masalan, Tushirta mahalladan bir 5ta erkaklar, bir 25ta ayollar chiqdik, hokimiyatga bordik, mana muammoni tushuntirib berdik. Lekin o'tgan yili shu bizning mahallada, atrofdagi mahallalarda qadam bo'ldi, qadam bo'ldi, natija bo'ldi albatta.
Norozilik chiqishlaridan keyin natija bo'ldimi?
Ariza yozib, biz aytdik, bitta choramiz qoldi. Ana shu 15 kun ichida sizlarga ijro beradilar, bizlar
endi hozir siz yashab turgan joyda shu kunlarda gaz svet muammo bo'lmayaptimi?
Xatimizni rezonansi bo'ldi. Qishning birinchi kuni Xudoga shukr svetim o'chdi. Mana gazlar juda yomon emas. Bir-ikki marakalar bo'ldi, sayyaralar bo'lgan edi. O'sha yerda svet ham bor, gaz ham bor. Kechqurun kunduzi bor, Xudoga shukr.
Endi Komiljon aka, siz ochiq xatni yozishdan maqsadingiz nima edi unda?
Endi bu bizlar yashaydigan joyimiz Samarqand shahrining qoq markazi. Bir Amir mahallasi, Amir Temurning masalan maqbarasidan biz 100 metr joyda yashaymiz. Bu o'sha joyning muammosi. Endi shahardan siz sal chetroqda borsangiz agar gaz muammosi, svet muammosi,
hal qilgani yo'q. Biz o'zimizni lokal nomimizni biz chopib hal qilyapmiz. Bu yozganim umuman O'zbekiston bo'yicha yildan yilga pasayib ketyapti, bilasizmi?
O'zbekiston bo'yicha shu muammo hal bo'lsin degan talab bilan yozdingizmi xatni?
Albatta, shu o'yin markaz masalan deputatlarga O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha qonunchilik tashabbusi yo prezident tomonidan bo'lishi kerak, yoki masalan oliy majlis deputatlari bo'lishi kerak. O'shalar masalan saylov oldi qandaydir programmalardan chiqqan, ular qandaydir va'dalar bergan ular masalan. Man yaxshi aytaman, man hozir shu mustaqillikning dastlabki davrida aytilgan ediki, shu 2-3 yil mobaynida ichimlik suvi, tabiiy gaz va elektr quvvati muammosi O'zbekistonda to'liq hal bo'lgan. Majlisda turib buldoq qatorlar bo'lmaydi. Choyni bo'lganmiz o'sha narsalarni. Bunda qarangda qancha idoralar o'tyapti-yu, batarmi qilyapti yildan yilga.
Komiljon aka, nimaga aynan deputatlarga murojaat qildingiz? Nimaga masalan prezidentga murojaat qilmadingiz?
Sizlar prezidentga bu masalani ko'rishgan qilib qo'yganmi? Sizlarda o'sha kopiyalar ham bor yozma. Ko'p mahallalardan ham xatlar boryapti. Shu prezidentga nomiga yozasiz-ku, borib yetmaydi. Men bunga aminman.
Har holda deputatlarni xalq masalan ko'cha-kuyda to'xtatib gaplashishi mumkin-da har holda, to'g'rimi?
Albatta, endi masalan yaxshimi yomonmi, mana yaqinda saylovlar bo'ladi. O'shalar bu muammoni bilmaydi deysizmi? Menimcha to'xtab qo'ydi bilish kerak. Bu narsaga mumkin emas.
Ularni uyda ham svet o'chirib,
albatta ularni onalari bo'lsa qishloqlarda, ularni singillari bo'lsa, bu muammoni endi shu davlat yuqorida hal qilmasa, hal qilmasa. Viloyat hokimlari, shahar hokimlari umuman qaramay qolgan. O'zim tayyorlanglar, ana ko'mir tayyorlaymiz deb shu shunaqa boshlagan yo'q.
Endi qarang, mana Samarqand shahar hokimining uyi qayerdaligini bilasizmi siz?
U kishilarning uylarini biz bilamiz. Masalan-u, lekin men ishonamanki, masalan ularning uylarida svet yetarli bo'lishi kerak-da.
Tuman hokimlarining uyidachi?
Ular chaqirmaydilar bizlarni, ma'rakalarga chaqirmaydilar. Albatta, mana yaqinda mana Samarqand viloyat hokimi, o'zi ham senat a'zosi, ochiq muloqot qilib, masalan, Telegramda Samarqand tengilikda chiqqanlar. Gaz svet muammosi hal bo'lmaydi, yo'llarda shu masalan shu ko'mir bilan ana uchun muammosini hal qilinglar deb aytgan ekanda, o'shani hal qilish kerak.
Samarqandlik huquq himoyachisi Komiljon Ashurov bilan suhbatni eshitdingiz. Komiljon Ashurov o'zi istiqomat qiladigan Samarqand shahridagi bir guruh keksa yoshli fuqarolar bilan birga ochiq maktub yozib, O'zbekiston hukumati Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari nomiga ochiq maktub yo'lladi va deputatlardan O'zbekistonda svet va gaz ta'minoti muammosini hal qilishni so'ramoqda. Shu so'nggi bir necha yillar ichida O'zbekiston prezidenti, bosh vaziri, viloyat va shahar hokimlariga maktub yozib, charchagan samarqandliklar endilikda deputatlarga yuzlanmoqdalar va shu orqali muammoning hal qilinishiga erishmoqchi. Komiljon Ashurov bilan suhbatimiz biroz so'ngra internetdagi veb-saytimizda ham paydo bo'ladi. Bu borada agar sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat Ozodlikka yo'llang. Ayni damda Ozodlikning Zimiston O'zbekiston nomli maxsus loyihasi davom etmoqda va respublikaning turli nuqtalaridan ushbu loyihaga yuzlanayotgan tinglovchilarimiz, shuningdek bizni veb-saytda kuzatib boradigan mushtariylarimiz svet va gaz muammolari tobora kuchayib borayotgani, mana qishning birinchi kuniga kelib ayrim hududlarda hatto sutkasiga bir soatdangina svet berilayotgani, gaz esa umuman berilmayotgani haqida yozmoqdalar. Ammo Ozodlik bu yil kuzatuvlar natijasida guvoh bo'lmoqdaki, ba'zi hududlarda aholi chiqib murojaat qilgandan keyin elektrosvet rahbarlari hokimiyatlarga yuzlanganidan keyin ular yashab turgan hududda svet uzilishi kamaygani, kuniga 5-6 soatdan chiroq berila boshlagani haqida yozmoqdalar. Marhamat, barcha yangiliklarni kuzatmoqchi bo'lsangiz www.ozodlik.org saytiga kiring. O'zbekiston nomli maxsus loyihamizni kuzating va albatta siz ham murojaat qiling. Birgalikda bu murojaatingizga javob topishga urinamiz. Hozir esa Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan yana bir murojaat tafsilotlariga o'tmoqchimiz. Surxondaryo viloyatidan o'zini sobiq tadbirkor deb tanishtirgan bir tinglovchi Ozodlikka bog'landi. U 10 yillar davomida Surxondaryoning Jarqo'rg'on tumanida un, yog', shakar kabi eng zarur oziq-ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanganini so'zlab berdi. Ammo bir necha yil muqaddam birlamchi xalq iste'mollari mollari savdosini nazorat qilish bo'yicha hukumat dasturi qabul qilingandan keyin uning savdosi singan va ayni paytda uning fikricha O'zbekistonda mana shu hukumat tadbiridan so'ng un mahsulotlari sun'iy ravishda tanqislashmoqda. Hozir u bilan suhbatni tinglang.
Shakar, un, yog' xalqda nima desam bo'ladi? Bu birjaga qo'yilardi oldinlari. Un mahsuloti o'zimizda Jarqo'rg'onda chiqariladi, Sho'rchida chiqariladi.
Un kombinat un chiqaradi. Siz o'sha kombinatdan sotib olarmidingiz unni?
Un kombinat birja savdosiga qo'yilardi. Xususiy firmalar mana unda non ishlab chiqarish mahsulotlari shunaqa firmalarda ochiq erkin savdoga qo'yilardi un yog' mahsulotlari.
Birjada narxi qanaqa bo'lardi?
Narxdan ancha arzon bo'lardi. Eshit sotib olgan mahsulotimizni biz majbur yana masalan firma orqali pul o'tkazib biz sotib oldikmi, bar shu ustamasini qo'yardik, sotardik, foyda ham bo'lardi ancha firmaga ham. Hozir bitta tashkilotga berildi ushbu ana.
Qaysi tashkilotga berildi hozir?
Tashkilot Surxondaryo oziq-ovqat mollari ulgurji hududi bazasiga.
Endi farqi nima bo'ldi? Nima farqlandi endi?
Farqi sun'iy tanqislikni rivojga keltiryapti. Un zavodlarda un bosilyapti, lekin xalqqa aytsam, me'yor asosida tarqatilyapti. 10 ta tadbirkor o'sha mahsulotni zavoddan birja orqali sotib olib, sotsa xalqqa ancha arzonlik bo'ladi. Bu dislokatsiya bitta tashkilot orqali sotiladi.
Ya'ni o'sha baza orqali deyapsiz-a?
Ha, shu baza orqali sotiladi.
Endi bazada qat'iy belgilangan narxda sotadi.
Davlat narxida sotiladi. Masalan, bir oilaga bir oyda 2 qop, 3 qop un mahsuloti ketadi. Iste'mol qilinadi. O'zbekiston noqur xalqi endi. Keyin hozir nima bo'lyapti? Masalan, miqdorda belgilangan miqdorda tarqatilyapti. Bir oyla masalan 3 qop un yesa bir oyda 2 qop un yesa, hozir 30 kilogram unni bir oilaga beryapti. Mana senga bir oyga yetadi shu un. Arzon narxda. Birjadagidan arzonroq, lekin kam miqdorda beradi.
Shu nima uchun kam? Nima uchun kam? Zavod kam chiqaryaptimi?
Zavodda ko'p. Bu yerda manfaatdorligi yotibdi ancha ostida.
Jarqo'rg'on un kombinati ham ko'proq un sotishdan manfaatdor-ku, to'g'rimi?
Un kam sotilyapti.
Nimaga? Bug'doy kamdir balki, a?
Bug'doy O'zbekiston Surxondaryo viloyatida bug'doy kam bo'ladimi? Paxta, yog' o'zimizdan chiqsa paxta mahsulotlari.
A nima qilishyapti unda? Nimaga kam ishlab chiqarishyapti? Nimaga kam sotyapti?
Davlat belgilangan rejasi deb buni ustida ancha manfaatdorlik yotibdi-da. Masalan, 10 ta tadbirkor un mahsulotini ko'p sotib ola oladimi yoki bitta birja aytsa, ulgurji hududiy baza. Zavoddan chiqayotgan mahsulotni bitta bir kishiga sotyapti zavod, bir kishiga. Oldinlari 10 ta tadbirkor bo'lsa 10 kishiga sotardi, xohlagancha sotib olardi, xohlagancha 10 kishi sotardi. Hozir bir kishi sotib olgandan keyin xohlagan narxini qo'yib, xohlagan narxda sotishi mumkin.
Rayon markazlar, qishloq markazlaridagi oziq-ovqat do'konlari, ularda ham un bor. Ularga o'sha baza yetkazib beradimi?
O'sha baza yetkazib beradi. To'g'ri, lekin kam miqdorda yetkazib beradi. Shu mahsulotlarni ham plastik orqali savdo qila olmaydi. Xalq ola olmaydi plastikka o'sha narsani. Uni naqd pulga olish kerak. Ilgari xalq xohlagancha un mahsulotini sotib olardi arzoniga. Hozir sotib olardi 15% plastikka. Masalan, 50 ming so'mlik unni narxi bo'lsa 7500 so'm, yana ustiga ustama qo'shimcha kesib oladi plastikdan. 7500 so'mni gazga to'lash mumkin xalq, tvetga to'lash mumkin. Xalqqa og'ir bo'lyapti.
Endi sizga o'xshagan tadbirkorlar sinib ketdi demak, a?
Ha, sinib ketdi. Endi nima qilasiz? Shu birjadan yoshirincha yo'llar bilan naqd pulga olib sotib yuribdi eplaganlar.
Endi o'zi xalq biz o'zimiz unimizga javonaqa xaridor emas shekilli-a?
Bersa xaridor bo'ladi, bermasa qayoqda xaridor bo'ladi?
Yo, endi u tandirda turmaydi, boshqa degan haligi qadimiy quhna gaplar.
Yo'q, yo'q, sifati yaxshi.
Unga qozoq unni aralashtirmasdan noqisi ham bo'laveradimi?
Bo'ladi. Uni endi zodagonlar bor, to'g'ri, o'zimizni ketdi ko'rib qarqdi desa yotib yalaydik, ana shunday zodagonlar ko'p Qozog'istonni unni sotib olib yeb yuribdi.
O'zi hamma Qozog'istonni yemayaptimi hozir?
Iloji yo'qda, nima qilsin, o'zini mahsulotini bermasa zavod. Erkin savdo, birja savdosiga chiqarilmasa bu narsa bo'lmayapti.
A zavodda turgan un nima bo'lyapti? Mita bosib yotibdimi?
A mita bosib yotibdi. Zavod sotdi, bitta firma orqali sotgandan keyin ishchilar o'z oyligini ololmayapti. 3 oy, 4 oylab.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidan bog'langan sobiq tadbirkor O'zbekistondagi xalq iste'moli mollari eng zarur oziq-ovqat mahsulotlari savdosiga oid kuzatuvlarini so'zlab berdi. Eslatamiz, erkin mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, lekin bu tadbirkor tilga olgan eng birinchi oziq-ovqat mahsulotlari un, shakar, yog' mahsulotlari savdosiga oid vaziyatni Ozodlik muttasil ravishda kuzatmoqda. Bu tadbirkordan olingan ba'zi ma'lumotlarga ham oydinlik kiritishga urinamiz. Ushbu to'lqindagi suhbatimiz esa biroz so'ngra boshqa mavzuda davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O't yuraklar klubi inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva O'zbekiston prezidenti qaynisinglisi Tamara Sobirovaning Istanbuldan sotib olgan uyi bo'yicha tekshiruv o'tkazishni so'rab Turkiya Adliya vazirligiga murojaat qildi. U bilan hamkasbim Xondamir suhbatlashdi.
Turkiya Adliya vaziri Sadulloh Erginga murojaatida Mo'tabar Tojiboyeva turk rasmiysi e'tiborini o'z tashkilotiga qarashli jarayon sayti tomonidan shu yilning 22 oktyabr kuni chop qilingan Karimovning qaynisinglisi xorijdan qimmatbaho mulklar sotib olyapti maqolasiga qaratadi. Bu maqolada O'zbekiston prezidentining qaynisinglisi Tamara Sobirova Turkiyadan qimmatbaho ko'chmas mulk sotib olayotgani qayd etilgandi.
Bu murojaatdan asosiy maqsadimiz O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning xotinining singlisi Tamara Sobirova tomonidan Istanbulning Kadikoy mavzusidan sotib olgan 496 kvadrat metrli 4 million AQSh dollariga yaqin turishi mumkin bo'lgan kvartira bo'yicha bir tekshiruv o'tkazish hamda aynan mana shu sotib olingan mulkka sarflangan pulni kelib chiqishi haqida bir ma'lumotlar olishini so'rashdi.
Deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Huquq faoli turk rasmiylariga yaqin yillar ichida O'zbekistonda bir necha turk tadbirkorning mol-mulki g'orat qilingani va ular o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan iskanjaga olinganini eslatarkan, ayni paytda bu rejimning bosh me'mori bo'lgan Islom Karimovning qarindoshlari Turkiyaga olib kelayotgan pullar mahraji bilan qiziqish ham foydadan xoli bo'lmasligini urg'ulaydi.
2009-2012 yillarda soliq va bojxona qonunchiligini buzganlik bahonasi bilan O'zbekistonda 60dan ortiq o'zbek turk qo'shma korxonalari yopilgan va aynan mana shu korxonalarning rahbarlarining juda ko'pchiligi noqonuniy hibslarga olinib, turli radikal diniy oqimlarda a'zolikda shuni targ'ib qilganlikda ayblanib javobgarlikka tortilganlar va hibsga olingan paytlarida ularga nisbatan juda ham bir vahshiyona qiynoqlar qo'llanilgan, hattoki o'sha bugungi kunda shu qiynoq qurboni ekanligi haqida baralla bong yurayotgan Qayum Ortiqov ham o'zi bilan kamerada yotgan bir turkiyalik ishbilarmon taqdiri haqida o'zini bir shikoyatida keltirib o'tgan va o'sha ishbilarmonga nisbatan ancha bir bosimlar, qiynoqlar qo'llanilgani haqida bizning tashkilotimiz vakillariga hikoya qilib bergan edi.
Deydi Mo'tabar Tojiboyeva. O't yuraklar klubi rahbari Turkiyadagi o'z manbalari orqali hozirgi kunda bu mamlakatning turli joylarida Tamara Sobirova ismli shaxs tomonidan kamida 3 ta ko'chmas mulk obyekti sotib olinganini aniqlagani, ayni paytda bu mulklarning hammasi ham prezident Karimov qaynisinglisiga tegishli yoki emasligini o'rganayotganini qo'shimcha qiladi. Turk rasmiylariga murojaat qilish orqali qanday natijaga erishishni ko'zlayapsiz degan savolimizga huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva mana bunday javob berdi.
O'zbek diktatorining qarindoshlari va ularga yaqin bo'lgan odamlarning Turkiyadan sotib olayotgan ko'chmas mulklariga nisbatan Turkiya hukumati bir o'zini munosabatini bildirishini xohlayapmiz va mamlakatga yetkazilayotgan katta-katta bir sarmoyalarni aynan qayerdan kelib chiqqanligini bir tekshirib, aniqlab bir o'zlarining xulosalarini berishlarini so'ramoqdamiz.
Der ekan Mo'tabar Tojiboyeva demokratik tamoyillarni ustuvor bilgan Turkiya rasmiylari uning bu iltimosini yerda qoldirmasliklariga umid qilayotganini qo'shimcha qildi. Tojiboyeva xonim fikricha turk rasmiylari tomonidan bunday tekshiruv o'tkazilishi xalq hisobidan boylik orttirgan va bu boylikni o'zi istagancha tasarruf qilishni istagan kishilarga, xususan prezident Karimov qarindoshlariga o'ziga xos dashnom va ibrat bo'ladi. Bunday odamlarga xalq qoni evaziga topilgan pullarni o'zlari istagandek sarflash imkonini bermaslik va cheklovlar qo'yish xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash yo'lidagi samarali va amaliy qadamlardan biri bo'lardi deb hisoblaydi O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik to'lqinlarida endi suhbatimizni qurultoy eshitirish bilan davom ettiramiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Alvido Fond Forum deb atadik. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova vasiy bo'lgan, rahbar bo'lgan O'zbekiston madaniyat va san'ati forumi o'z ishini tugatdi. demak 10 yil faoliyat olib bordi, 2003 yildan to 2013 yilgacha. Endi bir unga bir alvido qo'shig'ini aytamiz deb mana shu qurultoy mavzus qildik. Bugungi eshittirishimizda demak Toshkentdan taniqli fotograf, hatto o'sha Fond Forum bilan bir shaklda hamkorlik qilgan Umida Ahmedova qatnashyapti. Shu bilan birga eshittirishimizdan sal oldin Shovshuv.uz internet sayti rahbari Jasur Hamrayev bilan bog'landik va hozir biz bilan aloqada demak Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov tahlilchi va Britaniyadan Londondan Shohida Yoqub. Hammaga assalomu alaykum deb eshitishni boshlaymiz. Demak, yopildi Fond Forum. Bu haqda endi Toshkentdagilardan eshitsak, Umid Ahmedova, sizning fikrlaringiz mana shu Fond Forum yopilganiga munosabatingiz, marhamat.
Tabiiy hol, yopilmasdan iloji yo'q edi. Bu sun'iy narsa. Rivojlangan, demokratik, yaxshi jamiyatda mana masalan vazirlik hammasi san'at bilan, shular bilan, yoshlar bilan shug'ullanayotgan vazirliklar ich-ichidan shunga kurashib, o'shatda deputatlarni taklif qilib, hamma narsalarni o'rtaga qo'yib, byudjetdan olinayotgan pullarni nimaga olinayotganini isbotlab, sekin-sekin rivojlanib borish kerak edi. Masalan, deyilmas kelajak ovozi degani borsa, o'sha buni maktab obrazovaniya shug'ullanish kerak emish buni, masalan, deylik, shuni qisqa qilishimiz kerak edi. Rivojlanish kerak edi. Ya masalan deylik, albomlar chiqardi Ministerstvo kulturadan, o'shatin Ministerstvo kulturadan normal komanda ishlab, shuni o'zini niyatlarini etib, masalan qilib, komanda bo'lib, keyin ketgandan keyin boshqalar kelib, hamma rivojlangan mamlakatlarda byudjetni to'g'ri taqsimlab, ilm, san'at rivojlanib kelganda u tabiiy hol edi. Lekin hozir bir kunda ular aytyapman-ku, ular qayerdan fond bo'lganda pulni topilib qoldi. Bu tabiiy hol. Bunaqa narsa o'zidan o'zi deb turishdan bo'lmaydi. Saroyni qurib tashlaydi, keyin keldi mana masalan o'rta asr tarixlaridan. Bitta xon kelib saroy quradi, boshqa xon keladi, u saroyni buzib tashlaydi. Yana to'g'rimi? Rivojlangan sivilizatsiya mamlakatda o'z-o'zidan tabiiy hol bo'lib kelish kerak bu narsa. Men uni yopilgan, yopilmaganligiga men bir narsa deyman, chunki chuqur bilmayman undagi ishini. Lekin qizotilgani tabiiy hol deb o'ylayman.
Rahmat, Umidaxon. Toshkentdan Umida Ahmedovaning fikrlari edi. Ya Toshkentga bog'laramiz. Endi o'z vaqtida bizni mana ozodlikka o'sha Fond Forum haqida ancha yaxshi gaplar aytgan Jasur Hamrayev bilan bog'landik, eshitishdan oldin bog'landik bu kishi bilan. Demak, Jasur Hamrayev O'zbekistondagi Shovshuv.uz nashrining muharriri va o'sha Fond Forumning ishlarida o'sha boshlang'ich o'sha 2003 yildan beri qatnashib kelgan yigit. Demak, Jasurbekning fikrlari esa Jasur Hamrayev.
Demak, endi yopilish haqida menda bir aniq faktlarim yo'q, lekin Fond Forumimizning rasmiy saytidan keltirib o'tirgan ma'lumotlardan xulosa qilish mumkin va o'sha yopilish sabablari aniq ko'rsatib o'tilgan. Va bitta narsa aytishim mumkin, o'zim shaxsiy fikrim aytishim mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham ular o'zidan yaxshi nom qoldira oldi deb men hisoblayman. Eng muhimi qanaqa har xil gap, lekin xalqqa bor bir foydasi tegdi. Yoshlarga, ayollarga, boshqalarga, yoshlar birlashdi mana shu forum ko'plab loyihalar asosida va shu ma'noda bitirgan bo'lsak, demak endi bu ham taqdir ishlari deb baholaydigan bo'lsak, u o'zini nima deydi, vazifasini oqilona, odilona yoki bo'lmasa o'sha bir beraylik tarzda bo'ldi deb hisoblayman va bundan bitta xulosa chiqaraki, mana juda ko'p el orasida achingan odamlar bor, masalan Fond Forum yopilishida balki xursand bo'lgan odamlar ham topilar, masalan hammadan har xil ishlar, eng muhimi ular tom ma'noda ishlay oldi va besamar ketmadida, mana shu 10 yillik faoliyat besamar ketmadi. Faqat yillar shunchaki oqib ketadi, inson bironta g'oya tug'ilib kelib bironta narsani na o'zini hayotida na o'zgalarni hayotida uddalay oladi, o'zgartiradi. Lekin Fond Forum juda ko'p yoshlarni hayotini o'zgartira oldi yaxshi ma'noda.
Jasur Hamrayevning fikrlari edi, O'zbekistondagi Shovshuv.uz nashri muharriri. Endi birov o'lgan paytda mana go'rka qabrga qo'yar ekan, bu qanday odam deb so'rashadi. O'shanda hamma yaxshi odam edi, xudo rahmatlik deyishadi. Shu ma'noda bu o'zbek mentalitetiga xos xususiyat. Shohidaxon, siz nima deysiz mana yopilgan Fond Forum har holda 10 yil faoliyat ko'rsatgan?
Men Umida Ahmedovaning fikrlariga to'la qo'shilaman. Sun'iy bir narsa edi. O'zbekistonda deyarli xayriya tashkilotlar haqiqatan ham xayriya tashkilotlari yo'q. Fond forumning taqdiri, afsus, Ziramax taqdirini menga napomenat qiladi. Nimagaki Ziramax ham O'zbekistonda bitta bir qanaqadir monopolistga aylanib qo'ygan, keyin katta zadolg, katta qarzlarga uchragan, keyin yo'q qolib qoldi. Xuddi shunaqa fond forum bilan birga bo'ldi. Ham Ziramax bilan ham Ziramax haqida masalan biz Ziramax hisobotlarini bilmadik. Qayerga pul ketadi, kimga, hech qanaqa prozrachlik degan narsa yo'q edi. Fond forum masalan agar xayriya tashkiloti bo'lsa, biz masalan bilmaymiz, qayerdan pul keldi. Qanaqa tashkilotlardan. O'zi fond forum Shveytsariyada registr ro'yxatdan o'tilgan bir tashkilot edi. Bu o'zbek narsa emas edi. Bu Shveytsariyalik korxona edi. Ya'ni hamma hisoblar Shveytsariyada bo'lar ekan. Biz bilmaymiz qayerdan pul keldi. Lekin nima ba'zi xabarlarga ko'ra, biznesmenlardan, katta biznesmenlardan raznaryadka sifatida shu fond forumning aksiyalarini o'tkazayotgan paytda ularda raznaryadka sifatida pul olingandi. Mening fond forum bilan qanaqa bir problemalar bo'lgan, bu birinchi bor fond forum o'ziga ta'lim vazirligini, madaniyat vazirligi ba'zi funksiyalarni olib qoldi. Balkim hozir fond forum yopilar ekan, shu vazirliklar xudoga shukur deb aytib, o'z ishlarini, ya'ni haqiqatan ham ta'lim va madaniyatni rivojlanish borasida nima o'zi boshqa harakatlarni, balki chuqur harakatlarni ko'rsatadi. Boshlaydilar.
Endi Shohida bilan o'zbeklarda maqol bor, o'zbeklarda maqoli ham ko'pda o'zi. Echki bo'lsin sut bersin deydi. Uzumini ye, bog'ini surishtirma degan maqol bor. Ya'ni yaxshi ishlar qilgan bo'lsa, mana bolalarni sunnat qilgan bo'lsa, deylik, teatr spektakllariga qobillik qilgan bo'lsa, yaxshi emasmi endi shu?
Bilasizmi, bu yerda za chi shot etot banket degan bir mana fraza bor-da. Kim pul berdi shunlarga? Agar masalan gos byudjetdan pul olingan bo'lsa, nima keragi bor shu gos byudjetdan pulni olish, o'zini ko'rsatish. Bu fond forumning asosiy narsa Gulnoraning PR mashinasiga aylandi lekin. Bu bilan xayriya ishlari nima bilasizmi? Agar masalan yomon qilsa, baribir yomonlikdan hech qanaqa yaxshilik chiqmaydi. Shuning uchun yaxshi bo'lgan shu yopilgani.
Endi o'zi Gulnoraning o'zi buni PR ekanligini yashirmagan, hatto Anor donalari o'sha ramz qilib olingan anor donalari o'sha anor degan ism o'sha Gulnora degan ismning bir qismi ekanligini aytgan Gulnora Karimova o'sha fond forum haqidagi aytgan gaplarni eshitsak, ya'ni o'zi vasiylik qilgan fond forum haqidagi fikrlari Gulnora Karimovani matbuot anjumanida aytgan fikrlarini eshitsak.
Мы решили взять как лейтмотив такой большой гранат, который понятен, наверное, на всех языках, значение этого фрукта, значение этого, наверное, философского знака. Это единство всех этих зерен, единство всех наших направлений, единство всех наших участников. И на Востоке гранат имеет особое значение. Не скрою, что он близок мне по имени, поэтому я считаю, что мы долго думали, как это сделать. Мы думали, может быть, лучше сделать Сюзанне, потому что...
Гюлнора Каримовна фикрлари, демак, Анор, Анорни, чита доналар бар, ва джуда кюб loyihalardan tarkib topgan fond forum anorga o'xshatildi. Endi mana Kamol Durabim ishtirok etdi eshittirishimizda tahlilchi bir tahlil qilib ko'rsak, mana o'zbeklar ziyoratida shunaqa chiroyli anorni bitta yovuz, masalan Rustam Inoyatovmi, kimmi yeb qo'ydi. Biz ayrildik, judo bo'ldik degan salbiy fikrlar tug'ilayotgan ekan, biz eshitdik bu gaplarni. Sizning fikringiz qanaqa?
Bilasizmi, yuqorida Shahida juda ham ajoyib fikrlar aytdi. Men aytmoqchi bo'lgan fikrlar Shahidaning fikrlarini kengroq bir talqinda to'xtalmoqchi edim. Birinchidan fondlar forumi, ya'ni fond forum Gulnora Karimovaning 3-chi sektordagi, nodavlat sektordagi eng katta, eng jiddiy loyihasi edi. Uning asosiy strategik maqsadi avtoritarizmning davomiyligini ta'minlash, ya'ni Gulnora Karimovaga siyosiy, ijtimoiy kapital yig'ish va uning hokimiyatga o'rnatishidagi asosiy bir loyiha, ya'ni katta siyosiy loyiha edi. Demak, mana bu fond forumning yopilishi avtoritarizmning davomiyligini ta'minlashda, Karimovdan keyingi avtoritarizmni yana qaytadan uning qiziga o'tishidagi loyihaning yopilishi deb qaralish kerak meni nazarimda. Ikkinchisi, mana Shahida yana bir narsaga urg'u berdi. Fondlar forumi resursning qayerdan oldi, ya'ni resurslar masalasi. Bu juda ham qiziq masala aslida. Fond forumi bu jamiyatning resurslari hisobiga qurilgan bir tashkilot edi. Bir tomondan davlat byudjetdan pul olardi, lekin men aniq bilgan Samarqand viloyati misolida aniq bilgan ko'pgina holatlarni bilamanki, o'sha katta-katta to'ylar qilganda, boshqa tadbirlar qilganda endi shakllanayotgan yoki shakllanib ulgurgan tadbirkorlarga bosim o'tkazish, ya'ni avtoritar mexanizmlar, ya'ni majburlov mexanizmlari orqali kapital olish, majburlash orqali, chunki ular yo'q deya olmaydi Karimovning, ya'ni prezidentning qiziga. Va shunday holatlar bo'lganki, aynan Samarqand viloyatida bir qancha benzin kolonkasi bor odam Gulnora Karimovaga o'sha yo'q deganligi uchun ma'lum bir muddat qamoqqa tashlangan. Benzin kolonkalari olib qo'yilgan va qamoqdan chiqish uchun juda ham misli ko'rilmagan katta bir pullar berilgan. Bunday holatlar necha marta bo'lganligini aytishga qiynalaman. Lekin mana shu kapital yig'ish, ya'ni bu davlatning strategik manfaatlariga bolta urish, chunki bugungi bitta tadbirkorning yiqilishi ertaga necha yuzlab odamlarning ish bilan ta'minlanishi va kelajak avlodlarga mana bu soliqlar orqali ish bilan ta'minlash orqali va boshqa bir yo'llar orqali davlatga katta foyda keltiradi. G'arbda tadbirkorning huquqini himoya qilish davlatning strategik vazifasi hisoblanadi. Lekin Gulnora Karimova shakllantirgan mana bu mexanizm, bu mexanizmdan boshqa narsa emas. Mexanizm jamiyatning resurslarini majburlov bosimlari mexanizmlar orqali pulni oladi va uning ma'lum bir qismini 100%ini ham deyish qiyin. Ma'lum bir qismini jamiyatning o'ziga sarflaydi. Lekin o'rtadagi charpalak Gulnora Karimovaning siyosiy karyerasiga, siyosiy kapitaliga bir suv quyayotgan bir tegirmonga o'xshaydi. Ya'ni fondlar forumi, fond forumining yopilishi aslida bu men o'ylaymanki, bu ijobiy holat. Lekin boshqa masala ham bor. Mana siz aytdingiz yuqorida, davlatning, jamiyatning ehtiyoji bor mana shunday yordamlarga. Haqiqatda ehtiyoji bor. Lekin Gulnora Karimova berayotgan yordam bu davlatning funksiyasi edi, bu shaxsning funksiyasi emas. Gulnora Karimova davlat emas. Uning hattoki yuridik qonunchilik nuqtai nazaridan xalqqa yordam berishiga asosi yo'q edi. Lekin u o'sha o'zining vakolatidan, o'zining vakolatidan emas, o'zining siyosiy bir statusidan kelib chiqib mana shu ishlarni qildi va o'rtada avtoritarizm to'g'risidagi tasavvurlar chuqurlasha boshladi. Chunki jamiyat har doim ham odamlar ekspert emas, har doim ham odamlar davlatchilik qonunini, davlatchi huquq nazariyasini yaxshi bilavermaydi va jamiyatning ma'lum bir qismlarida avtoritarizmni yaxshi ko'rish va uni ko'proq tushunishga moyillik kuchaya bordi.
Endi mana Kabolovni mana hozir jasurlik gapini eshitdingiz. Jasurlik gapini biz bugun yozib oldik. Ya'ni Gulnora ustida bulutlar quyuqlashar ekan, aytdiki, undan yaxshi ish qoldi, yaxshi faoliyat olib bordi dedi va shu bilan birga mana O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov biz sal oldin gaplashganimizda bu fond juda yaxshi ishlar qilyapti deb bizga intervyu bergan edi. G'ulomjon aka, eshitib ko'rsak.
A'lo, a'lo. Men o'zimning universitetiga qatnashdim. O'zimning universitetiga bordim. Masalan, qilinayotgan ishlar, sochali mutaxassislarni boshlab ishlash, masalan, shu o'ylantirish boshlig'iga o'zim xizmatim qildim, ekspertim. Fond forumi ishi ma'lum, juda zo'r ishlar qilishdi. Shuda zo'r ishlar qilishyapti. Yetomon o'zim ham qatnashdim ko'piga. O'shaning uchun xayrli ish, xayrli ishni ko'p qilishyapti. Bu zo'r. Men juda yaxshi bilan edim, juda a'lo darajada.
G'ulomjon aka, endi mana shunaqa gaplar bo'lyaptiki, bu davlat qilishi kerak bo'lgan ishni, davlat madaniyat vazirligi qilishi kerak bo'lgan ishni mana shu fond forum qilyapti degan gaplar bor. Shunga sizni bahongiz bormi bir?
Balki shunaqa hamdir balki, chunki juda ham zo'r ishlashyapti, juda zo'r. Men uni prosta o'zim qatnashganim uchun emas, men misolchi shu o'z ko'zimdan ko'rib turganim uchun aytyapman, bu haqiqat gapdi. Zo'r ish bo'ldi, misolchi mana hozir butun anaqalar universitetlar, bu anaqalar yig'ilishlar, bu butun chet eldan chaqirmalar qilishlar, bular xalqni o'sishku. Misolchi madaniyatni bosishi ham nima deydi, bir biri bilan tanishtirish, bu yoki festival, yoki festival, bu juda zo'r narsa-ku. Man judayam yaxshi anaqadaman.
Endi birovlar aytyapti, o'shani bunaqa jamg'arma qilmasdan shu davlatni madaniyat vazirligini ushalarga berib yuborsa bo'lmaydimi deyishyaptida. Bu opa vazir bo'lmaydimi?
Bilmadim, hozir bilmayman, bu narsani bilmayman, lekin bularni qiladigan ishi hammasini ishini bular qilyapti. Çünkü bu yağını bana bunu bazen kısım, bazen medeniyet bazen bir kısım. Diğer nazar biliyorum. Bundan için nazarlarına 3-4 tasını var. Bazen onu bir bacarsın. Buradaki birkaç kişi kuvvetliyim. Yaşını itireyim. Başka bir şey var.
Şimdi bana Özbekistan'daki başka vazirlikler, ben sahalar bulan, şunlarla münasebetiniz var mı? Gulamcan Eke.
Hazır o sıkıntı yaptı. Hazır bundan altı nasıl sıkıntı mı? Bunlar bana bir çıralı kitleti devam etiştirildi. Bunlar bir devam etiştirildi. Çıralı çıralı bulundu. Zaten bu kılınmatıya iş hazırlık gelmiştirmez. Mesela 3-4'te organizasyon bitti. Bir kılınmatı bitti. Bu katta neyse. Bunun için fakat onunla kuvvetleş gerek. Allah bizi kolumuzdan gelince kolumuzdan kuvvetliyoruz.
Gulamcan Eke, yerine mi diye olasın ben şu sahada? Ben sohbetimiz yakınlığında. Gulamcan Eke.
Çıtıya zor değil mi? Mesela bizim hazır gibi bundan modelini karasın. O şey payet gibi bundan şimdi farkta. Uzumuzu kim, uzumuzu atlasla, adresle. Bunlar sıralı kombineri tıkılıp kursa çıkarttı. Zamanları kılıp hazır gibi. Kızı gibi makul bu arada. Kollu gibi makul bu arada. Bunlar sıralı kılıç attı. Bunlar sıralı hiç bulma gelmez sıralı. Ama kursumuzu aldı bu atışı mesela. Bütün dünya kayı kalı diye işte kılıç attı. Bunda fakat alkışlaş geri.
O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubovning fikrlarini biz eshitirishdan ancha oldin yozib olganmiz. Bu paytda hali Gulnora Karimovani ustida bulutlar quyuqlashmagan edi. Lekin bugun gaplashgan o'zbekistonlik san'at vakillari hali ham shu fikrda qolishgan. Mana Umid Ahmedova siz bilan bog'lansak, endi nima deysiz bu gaplarga? Mana yaxshi deyshyapti, G'ulomjon Yoqubov yaxshi dedi, Jasur yaxshi dedi. Sizni fikringiz Umidaxon?
O'zidan harakat qilib turishdan haligi ertaydagidan bir odam bo'libdi-da, shartta borib haligi o'rtada bunday ko'zini ochsa, haligi cho'lni ichida bir saroy paydo bo'libdi degan narsada. Bunaqa bo'lmasligini o'zingiz ham yashirsangiz kerak. Bir kun bir qanaqadir vremenniy holat bo'lib qoldi-da, mana keyin nima bo'ladi?
Endi siz o'zingiz ham o'sha tadbirlarda ishtirok etgansiz-ku endi Umidaxon.
Ha, to'g'ri. Endi men fond forumi bitta tadbirida mana British Council bilan birga British bundan bir haligi sud bo'lmasdan oldin bundan 5 yil ilgari ular qanaqa fotokonkurs o'tkazganda o'sha fotokonkurs o'tkazganlar bilan birga masterclass o'tkazinglar degan British Council'da. Endi ular o'sha British Council, British Council u anaqalar bilan fond forumdan birga ishlagan bo'lgan. Manimcha ko'p shunaqa qolgan xalqaro tashkilotlar ham mana British Council ular baribir fond forumdan kelishib ish qilgan deb o'ylaymanda. Lekin ularni tadbiri mana masalan British Council bilan manimcha yomon emas edi. Lekin nima deydi? Men o'zimni nuqtai nazarimni aytsam, butun O'zbekistonda bo'layotgan tadbirlar, mana ministerstvo, mana madaniyat vazirligi bor, deylik, yana boshqa fondlar bor, anaqalar bor, davlat tomonidan organizatsiyalar bor. Mani nazarimda hamma o'sha davlat tomon bo'lgan ishlari asosan fond forum o'ziga mujassamlangan, mujassamlanganda. Endi men hayronmanda uni masalan deylik madaniyat vazirligida byudjetni puli kam bo'lishi mumkin. Kebo'lsa madaniyat vazirligi mana bu ishlarni mana bunaqa qilgin deb qanaqadir tadbirlarni o'tkazsa qiyindir. Lekin fond forumda bunaqa muammolar bo'lmagan. Chunki bu Gulnora Karimovani forum bo'lgani uchun hamma xohlasang xohlamasang o'sha hatto xalqaro organizatsiyalar ham vaqtida aytganini qilib turgan. Endi nima bo'ladi? Endi bu ham bir fondlar bo'lgani yaxshi. Qotgan ishlari ham yaxshi. Lekin odamlar shunaqa bo'lishi kerak ekan deb o'zi patriotik nuqtai nazardan emas, ana shu Gulnora Karimovani kiyib qilganda, bu bizning mentalitetimiz.
Endi Umidaxon, sizni kamida bitta albomingiz mana shu Food Forum orqali chiqarilmaganmi?
Mani fotografiyski albomim haligi mani albomim Food Forumga mani hech qanaqa aloqasi yo'q. Hech qanaqa. Ular menga hech qanaqa reaksiya qilmagan, yoki hali sotibotgan ham reaksiya qilmagan, chiqqan ham reaksiya bo'lmagan. Qanaqadir ular o'zi parallel hayotda yashayotgan.
Endi Umidaxon, shuncha kitoblar chiqarildi, men qarab ko'rdim-da, kalligrafiya haqida, fotografiya haqida haqiqatda poligrafik jihatdan yaxshi kitoblar, ya'ni buni nimasi yomon, mana shu kitoblar nima deb o'ylaysiz?
Maktab kitobini ko'rdim.
Arxeologik nimalar, ularga munosabatingiz qanaqa?
Arxeologini ko'rganim yo'q. Arxeologini ko'rganim, men o'zimni nuqtai nazardan aytsam, fond forum o'tkazgan haligi kitob bo'lsa yoqdi, lekin kimga to'g'irlangan, qanaqa kim oladi uni, qayni qancha pulga sotiladi. Men hozirgi zamonaviy Toshkentni ko'rsatganim u yoqqan yo'q, lekin tarixiy atkirib kelgan bir golendir degan odam bor, o'shani atkirib kelari bor, o'shalar bilan chiqargan birinchi boshida Gulnorani rasmi bilan fond forum orqasidan. Endi dizayni masalan davlat tomonidan chiqargan kitoblarga nisbatan yaxshi, lekin kim oladi kitoblarni? Qanaqa o'zi kitoblar chiqqanda xalq ko'radigan qilib olish kerak. Ketdi zamonaviy Toshkentni o'qigani umuman qanaqa rasmlari ham yo'qmaydi menga. Hali umuman kitob yomon emas. Lekin O'zbekiston haqida yaqinda bitta kitobini ko'rdim, fond forum chiqarilganini. Bir chet ellik fotograflar tashrifida haligi qilingan ko'p pul ketkazilganligi ko'rinib turibdi. Ko'p qatta pul ketkazilgani Gulnora Karimovani haligi kirish so'zlari bilan man uchun bu parallel dunyo. Manga hech qachon bizlarni olgan rasm o'zimni shaxsan o'zimni olgan rasmlarni ularni ko'rsatgani hech qachon ikkita parallel bir biri bilan to'qnashmagana to'qnashmaydi. Bir shu davrda shu narsa bo'ldi. Bir chet elliklar olib kimlardir shuni orqasidan pul ishlab ketdi. Bizlarni realniy hayotimizga hech qanaqa aloqasi yo'q.
Umidaxon, endi mana bir ikkita kitoblari ko'rdim ba, rassomlar kitoblari. Chingiz Ahmarov degan ulkan o'zbek rassomining kitobi, shuningdek Akmal Nur, Lekin Ibrohimov va boshqa yaxshi rassomlar kitoblari chiqqanda shu kitoblar tarqaldi Toshkentda. Bir san'atni mujassam bo'ldi. Bu nimasi yo'q endi Umidaxon?
Endi men Lekin akam, Akmal Nur, ular, Chingiz Ahmarov, men hurmat qilgan rassomlar, ularni san'atini juda hurmat qilaman. Lekin men u albomlarni ko'rmaganman. Men faqat o'zi ikkita foto albom. Yaxshi, bu baribir shu yerda qoladi-ku albomlari. Hamma narsani 100% yomon deb qoralab tashlashim mumkin emas-ku. Mana boshqa narsa qizig'i, ko'p narsa qilingan narsa jamiyatda, O'zbekistonda bir qanaqadir rivojlanish bo'lishi uchun o'sha mana masalan madaniyat vazirligi, boshqa vazirliklar qilayotgan ishlarini o'sha o'zini ichidan chiqib, davlatdan byudjet olib, o'zlari o'sha haligi pul topganda ham o'sha odamlarni nima deydi, ishontirib, aytinglar, mana shu narsa mana kelajak uchun kerak, xalqimiz uchun kerak, jamiyat uchun kerak, rivojlanish uchun kerak deb topib ish qilinganda u boshqa rezultat bo'ladi. Fond forumi ertaga narsa bo'lmasligi mumkin. Ko'p narsa faqat shu Gulnora Karimovani fondi bo'lgani uchun plan topilavergan. Keyin nima bo'ladi? Yaxshi bo'pti, mayli yaxshi ishlar ham bo'pti. Keyin nima bo'ladi? Hozir endi nima bo'ladi? Kimga ishontirasan? Shunaqa kitoblar kerak bizlarga deb.
Umid Ahmedovaning fikrlari edi. Demak, endi bu yoq nima bo'ladi deyapti va hamma narsani 100% yomonlayvermaslik kerak degan gapni ham Umid Ahmedova aytib o'tdi. Endi yaxshi tarafi nima edi? Rahmatlilar. Shohidaxon, o'sha fondning yaxshi tarafi bormi dedi bir.
Bilasiz, bu men uchun juda qiyin savol, chunki men
mana G'ulomjon aka eshitdingizmi? G'ulomjon aka qanaqa og'zidan bol topib gapirdi.
G'ulomjon aka lekin o'zi aktiv tashkil qilgan shu fond forumlarning aksiyalarida tushunarli, albatta balkim ham unga pul to'langanida u aytadida endi albatta. Lekin menimcha Kamoliddin ham to'g'ri aytdi, umumiy O'zbekiston jamiyati uchun masalan oddiy odamlar bilan gaplashganda ular aytyaptiki, xuddi mana onam ham aytdi, mana qara u Gulnora Karimova fond forum orqali O'zbekistonni tashqi dunyoga ko'rsatadi, qanaqa yaxshi ishlar qiladi jamiyat uchun. Ya'ni shu bir oddiy odamlarning fikrlari, ya'ni bu PR mashin juda ham yaxshi ishladi. Ya'ni Gulnora Karimova nima qilayotgani, mana ko'rsatadi, rivojlanayapti, madaniyatni rivojlanayapti, mana stil rivojlanayapti, vistavkalarni qilayapti. Bu juda ham yaxshi.
Mana Gulnora o'zi tweetlarida yozdi, Shohida aytdiki, Ozodbek Nazarbekovga qoldi endi kunlaringiz. Sivilizatsiya kerak emas bizaga. Ozodbek Nazarbek mana biz bilan marafonlarda yugurdi, menga patxalemlik qildi, lekin mani boshimda ishga tushganda hozir u Sezarga aylandi deb o'zini mazlum haq ko'rsatyapti va o'zini taraqqiyparvar, o'sha modern hayot tarafdori ko'rsatyaptida. Va kuningiz mana shunaqa kolxozlarga qoldi deyapti.
Ha, lekin o'sha Gulnora Karimova bir necha yil avval menga o'zi aytdi, o'zbeklar ular sivilizatsiyani xohlamayotgan bir xalq. Demak, u o'zini o'zi bilgan edi. bu masligini. Lekin u bechora shu xalqning onasi bo'lib shu o'zbeklarga sivilizatsiyani tarqatmoqchi edi. Bechora o'z o'rni harakatlarini zoya ketdi.
Shunaqa kartina paydo bo'lyapti, shunaqa tasvir paydo bo'lyapti-ku.
Paydo bo'ladiki, lekin bu sun'iy bir narsa. Chunki o'zbeklar sivilizatsiyani istagan bir xalq. U Gulnora Karimovasiz sivilizatsiyamiz bo'lgan va bo'ladi. Lekin shu sivilizatsiya uchun xalqga ozodlikni berish kerak. Nafaqat shu siyosiy ozodlikni, lekin madaniy ozodlikni berish. Masalan, nimaga xudoshniklar, rassomlar senzura orqali faqat agar Gulnora Karimova ularni adobris qilsa, ular masalan o'z rasmlarini tashqariga, masalan Londonga olib kelishi mumkin edi. Nima uchun? Har kim agar xohlasa, kesin qilsin. Bu madaniyatmi? Bu madaniyatsiz. Va Umida opa to'g'ri aytgandilar. Bu o'zi oddiy xalqga nima aloqa bor shunaqa kitoblarni nashr etish, shuncha pul sarflash.
Agar yo'q, kitoblar yaxshi edi. Menga yoqdi kitoblar. Juda
yaxshi, lekin qancha pul sarflandi? Lekin mana yana bir marta qayd etmoqchiman. Pul qayerdan o'zi keldi? Qancha mana masalan bular balkim bu yerda pulni yuvish masalasi ham bor edi. Shuncha ko'p masalan proyektlarga ko'p pul olib, keyin bir qismini sarflanib, bir qismini o'z cho'ntagiga qolib ham shunaqa ham qollari bo'lishi mumkin edi. Lekin foydasi o'zi nima? Oddiy o'z hozir oddiy xalqga shu kerakmi endi? Agar masalan sen O'zbekiston haqida kitoblarni qilmoqchisan, balkim shu kichkina bolalarga tegishli literaturani nashr qilish kerak. Mana hozirgi kitoblarning sifati qanaqa? O'sha uchebniklarning sifati. Qani o'shalar? Bu dolzarb bir masalalar bor O'zbekiston jamiyati uchun. Shu
fond. Yo'q, endi qaray, diktaturani bir jozibali tarafi yo'q bo'lmadimi? Masalan, diktatura desak, bir mana bu tanklar, bir yashil rangdagi, qanaqadir xuduk rangdagi o'sha Mirziyoyevga o'xshagan odamlar ko'zimiz oldimizga keladi, lekin Gulnora ancha rang-barang edi, veseli, mana bu chiroyli kaleidoskopga o'xshagan, karnay-surnay, shunaqa narsalar ozgina zerikarli bo'lib qolmadimi hayotimiz? Fond forum ketgandan keyin.
O'zi Gulnora Karimova xos siyosiy sahnadan ketgandan keyin albatta jurnalistlarning siz bizning hayotimiz juda ham zerikarli bo'lib keldi. Albatta, chunki men bu sarkazm bilan aytayapman, chunki hozir nima O'zbekiston siyosiy sahnaga qarasak, kim qoldi? Biz shu odamlar haqida nima bilamiz? Hech narsa bilmaymiz. Ha Mirziyoyev haqida, na Rustam Inoyatov haqida.
Ular Twitter yo'qda ularda. Mirziyoyev tweet yozmaydi.
Gulnora Karimova bittasi yagona bir edi, Twitter orqali odamlarga shu narsalarni aytib, biz u haqida ko'proq narsani bilamiz. Ha, lekin Gulnora Karimovani diktaturaning bir yumshoq imiji deb ko'rsatib ham bo'lmaydi. Baribir Gulnora Karimova ham shu rejimning diktaturaning bir produkti bo'lib shu diktaturaga ishlaganida va foyda qilganida. Shuning uchun balkim u balkim biroz rang barangroq bo'lsa ham baribir diktaturaning bir yumshoq imiji bo'ldi.
Albatta, Food Forum dega eshittirishni olib boryapman Pragadagi studiyada. Endi Kamolda sizni fikrlaringiz, ya'ni bir yakuniy fikr desak, chunki eshittirishimiz oxiriga yetib qoldi.
Nima uchun Gulnora Karimova qilgan ishni boshqalar qilmayapti yoki bitta Gulnora Karimova qilyapti, boshqa hech kim qila olmayapti? Mana bu eng asosiy savol. Endi Gulnora Karimovada shu paytgacha ijod erkinligi kuzatildi. Haqiqatda ijod erkinligi bu qo'rquv yo'qligining uning zihniyatida, uning tafakkurida bir tomondan qo'rquv yo'qligini, ikkinchi tomondan resurslar serobligini ifoda qildi. Lekin O'zbekistonda biror bir boshqa shaxs yoki biror bir davlat mutasaddisi bo'lmadiki, uning zihniyati qo'rquvlardan xoli bo'lsa yoki resurslari serob bo'lsa. Ya'ni mana shu holatlar aslida, ya'ni bu jiddiy holat, jiddiy masala. Endi mana fond forumning yopilishi bilan bu tadbirlar to'xtaydi. Lekin vazirliklar fond forumdek ishlay olmaydi, chunki vaziyatning o'zi chuqur muammoli. Ya'ni bu muammolar yo'qolmaydi, faqatgina yoki qaytadan Gulnora Karimova yoki keyingi rahbarning uning eng ishongan arzandalari va o'ziga mana shunday erkinlikni jur'at qilib bera oladi. Lekin bu bilan vaziyat yumshamaydi. O'zbeklar, O'zbekiston aholisi, O'zbekiston millati xursand bo'lmasin, ya'ni fond forum bizga to'y qilib beryapti deb. Chunki kelajakdagi katta resurslarni olib, undan 5% yoki 10% unga xursand bo'layapti, ya'ni o'shani berganiga. Agarki davlat normal ishlaydigan bo'lsa va xalqning haqqini, huquqini beradigan bo'lsa, uni olib qo'ymaydigan bo'lsa, odamlar
hech qachon birovning yordamiga bir ehtiyoji bo'lmaydi.
Eshitasiz nihoyasiga yetdi. Alvido Food Forum degan mavzuni muhokama qildik. Eshitirish qatnashchilariga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Sog'-salomat bo'linglar, xayr-obod bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshitirishi kechki muloqotimizga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Yana shu to'qqilarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrlashing. Thank you.